гэвлэр азаатлык радиоси. Эмиз саулык кормоттулун гейзилер. Бүгүн 2025 жылдын 30 ноябрь, кептенин баадар күнү. Кептенин жемге салам деген гэплешиклерди диңлемеге чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulyň habarlaryň başyny prezident Berdimuhammedow Gazagystana saparyna ençeme resminama gol çekildi. Uçur gatnawlary maslahat edildi diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä Putin kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasy ýurtlarynyň Russiýa ýaraglary bilen üpjin edilmegini teklif edýär diýen habarmyz köp okuldy. Bu hepde Türkmenistanyň suw meselesi ýurdun geýe siýasy geljegine hem wekim salyp biler diýen synymyz. Türkmenistanyň köp aýarlylyk soragy alynmaýan adaty ýagdaýa öwürli diýen atlan çap eden makalamyz hem köp okuldy. Bulardan başga bu hepde Ankara kadiýeti Abdullah Orusow halkara gorugynyň berilmezligini tasdiq etdi diýen habarmyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Hormatly dinleyijiler, Heptäniň jemini Türkmenistanyny garyplyk we onuň çağalaryň durmuşyna ýetirýän täsirleri barady söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmen medeniýeti 22 noýabrda bütün dünýä çağalar güni münasibetli Aşgabatda bitaraplyk we insanperwerlik inklüziw geljegiň bähwidini hemme taraplaryň Gollu vaatli çeranın geçirilendiğini kavar verdi. Bu çera katnaşanlar Türkmenistan'ı ösüp geliyen yaş nesilleri varadaki alıdağının devlet siyasetinin ileri tutulayan uğurlarının bir hükmünü keskitlenendiğini öne sürdüler. Hökümet gödökçülüğünü kurnulayan çerede ve devlet eğitiliğindeki metruvatta edilen zatlardan tapavutlulukta azatlık bilen anonimlik şeritinde uğurlaşan sinçiler ve çeşmeler yurtta doğam ediyen iktisadi kıyınçılıkların barha kent sağanın ağaç. Hor yasamagyna sebäp bolýanlygyny, türkmen ýolbaşçylarynyň bu hili meselelerin üstünü ýöntüm propaganda bilen örtmäge çalyşýanlygyny aýdýarlar. Dünýä çağalarynyň ýagdaýy boýunça çap edilen täze hasabatda aýdylmagyna görä, käriki bolçuluk dünýäsini garyplygyň hukuklarynyň mahrum edip geljeklerini wekim salmagyny netijesinde ören kent çağı ejir çekýär. Garyplygy adatça maliýe siristelerini el yeterliliğin bolmazlığı hükmünde seyredilýär. Her gün 412 milyon çağı günlü 3 dolardan hem az siriste bilen güzeran aylap ören garyp ýagdaýda ýaşaýar dip hasabatda belleniýär. Türkmenistandaky çağalaryň hakyky ýagdaýy ýurdun maglumat üçin ýapyk bolmagy sebäpli bu hili hasabatlarda kän göde ilmen galyar. Adatlygyň habarçylary ýurtdaky iktisady kynçylyklar, sosial meseleler, şol sanly polisiýa wekilleri tarapyndan basylyp ýetirilýän we türkmençilikde öň görülmedik derejede köpelen gaýdylýan dilekçilik hadisesi barada ýygyderli habar berýärler. Beýleki meselelerde bolşýaly türkmen häkimiýetleri ýurtdaky garyplyk, dilekçilik we jinayetçilik ýagdaýlary barada çykýan habarlara açyk reaksiýa bildirmeýär. Aýrarlykda gurulşylan ýaşaýjylaryň, ykdysatçylaryň köpüsiniň pikirine görä Türkmenistanyň agyrlaşan çağalyk hökümetiň 30 ýyl ber alyp barýan netijesi ykdysady siýasaty bilen bagly.
Türkmenistanda çağalaryň agyr durmuşy günüden güne ýurtdaky agyr durmuş bilen baglanşykly bolup durýar. Sebäbi gitdigi çağırlaşan iktisadi krizis yurtta çağırların fiziki, ruhi, maddi ve cinsi taden kemsedilmegine getiriyar.
Dip habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulşan ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä, soňky ýyllarda Türkmenistanyň aşlyk zerarly hor düşen, keselleýän, dilekçilik edýän, iýdegsiz we howsarsyz çağalaryň köpelenligini pikirlenip, geçen ýyllaky we şu ýyllaky ýagdaýlary deňeşdirip bilýän adamlaryň tas hemmeti bilýär. Adatlygyň söhbetdeşleri çağalaryň ýük taşamak ýaly agyr fiziki işlerde, kerpiş zawodlaryny Kurluşukta, mebel çeklerine, hatta paltı yığımına hem işledilenliğini, özünü maskalasına kömök edecek olayan çağaların tapan, basaran ähli işini etmäge taýýardygyny, olaryň beden, ruhy saglygy, bilim almak ýaly meselelerin soň korunlara süýşenligini aýdýarlar. Şol wagtda türkmençilikde çağalaryň işlemeginiň, hojalygy kömekleşmeginiň oglan bolsun, gyýyl bolsun, hem işi adaty urdat bolanlygyny, işiň çağany durmuşa taýýarlamaga kömek edýändigini aýdýanlar hem bar. Dinçilerin käbiri bu meselede metduwatda açık pikir alışmaların gurulmalıgyny. Sultanla ten satýan çağlar wardaky meseleniň hem açık maslahatlaşylmalygyny aýdýar.
Soňky ýyllarda ýurtda kämilik ýaşyna ýetmediklerini arasynda jelepçiliň ören agyr mesele öwrülýändigi barada gurrun edilýär. Ýaşlaryň arasynda jynsy gatnaşyklar we umumyň ahlak meseleleri boýunça ynansmak etasynda söhbetler gurulmaýar. Netijede ýaşlaryň arasynda irki gowrelelik, jynsy ýollar arkaly ýokusyan we nereki keseller hat köpelip başlady. Emma türkmen häkimetleri bu meselede hiç hili is alıp barmayar.
Dip habarçymy bilen anonimlik şertinde gurulan ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanyň iýsizlik